viešpat su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelio iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laimingai tikėjusi, jog įsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man viešpats ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir jis sklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius, alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tušiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Girdėjote viešpaties žodį. Švenčiame iškilmę ir liturgija kiekvienos Eucharistijos yra taip surėdyta bažnyčios, kad turime pastebėti tą glaudų ryšį Senojo Testamento išsipildymą naujajame. Išklausėme ištrauką iš pirmo skyriaus Luko Evangelijos, kur tas skyrius vadinamas Jėzaus vaikystės Evangelija. Ir ten tarsi persipina visuomet dvi istorijos, dvi apreiškimo istorijos. Angelas apsireiškia Zacharijui, paskelbė jam džiugią žinę, tačiau Zacharijas tuo netiki, tiesiog tai yra neįtikėtina, tai yra dalykai, kurie regis yra neįmanomi. Ir dėl to jis tampa nebilus, bet galiausiai tai, ką Dievo siųstas angelas pasako, išsipildo ir patiki, kai Elzbieta pajaučia esanti nėščia besilaukianti kūdikio senyvo amžiaus moteris, kai jie patys atsiduria prieš faktą. Ir kita apreiškimo istorija, kai arkangelas Gabrielius apreiškia Marijai, kad ji taps taip pat motina ir motina Dievo sūnaus. Čia skirtingai nei Zacharijo atveju įtiki ir nelieka nebili, nesitikėjo, o prabyla vienu gražiausių tekstų, kurį randame Evangelijoje, tai yra Magnificat tekstu. Vienas iš teologų Magnificat yra pavadinęs Marijos Evangelija, ta geroji naujiena, geroji žinia, kurią paskelbė Marija, sakydama tuos žodžius kylančius tikrai žmogaus širdies iš gelmių, kad Viešpats įvykdys ir jau pradeda įvykdyti, ką buvo žadėjęs nuo amžių. Ir kaip Elzbieta, kad patiria savo kūnu, jog Viešpatie žodis įsipildo, ką jisai pasakė. Tai šioje vietoje Juozapas, kaip tos mergelės Marijos istorijos dalyvis, jisai nieko nesako, vieno žodžio neištaria, bet klausosi, patiria sapnus, klauso Viešpaties ir daro taip, kaip nurodyta. Kai vyrams sako, jog jūs šeimose esate kaip tas Juozapas, kuris turi klausyti ir daryti, žinoma, šeimos tėvams ne visuomet patinka, tarsi tik tai reikia klausyti ir daryti, bet Juozapas klausė ne tai, kad kito žmogaus, ne tai, kad aplinkinių, bet pirmiausia klausė Viešpatie žodžio. Ir čia yra be galo svarbu, kad ir mūsų klausimasis arba paklusimas, tai yra ateina Dievo žodis ir per kitus, bet mes turime suprasti, kad tai Dievo valios ir Dievo žodžio klausimas ir vykdymas. Taigi Jonas Krikštytojas, kai susitinka tos dvi moterys, kaip sako Elzbieta, šokteli iš džiaugsmo išgirdęs pasveikinimą. Ši istorija mums parodo, kaip džiaugiasi tame visa Dievo tauta, kad baigėsi senoji sandora ir prasideda naujoji. Išsipildo tai, kas buvo laukta, kas buvo tik tai Viešpatie žodžiais ištarta tam pakūnu. Ir tas įsikūnimo slėpinys arba grožis yra tarsi dvejopas. Mes Kristuje regime įsikūnijusi Dievo žodį. Žodis tam pakūnu. Tuo tarpu Marijoje irgi yra įsikūnijimas ir čia yra įsikūnijęs tikėjimas. Ką mes šiandieną švenčiame, kad žmogus paimamas į dangų su kūnu ir siela, tai yra Izraelio tikėjimo, Dievo tautos tikėjimo įsikūnijimas, tai tampa tikrove. Mes tik tai žvelgiame su viltimi į Mariją, bet joje tikrai tas tikėjimas, kuo jį tikėjo ir kuo mes tikime, tampa kūnu. Žmogus išpildo arba atliepia pilnai Viešpaties planą, Viešpaties mintį. Tikinti žmonės keliauja ir turbūt esame matę daugybę įvairių šventovių, kur yra ypatingai gerbiami paveikslai, gerbiami šventieji, yra šventovių, kur laikoma eucharistiniai stebuklai, kur iš tiesų eucharistinė duona arba vynas tikrai pakeitė net pavidalą, tapdami tiesiog mėsa arba krauju, yra tokių šventovių, žmonės plūsta ten sustiprinti savo tikėjimo ir sudėti savo maldų, nes randa kažką tokio, kažką ypatingo, kaip ir mes šioj šventovėj. Jau po kelių metų matome gražiai restauruotą paveikslą. Bet yra šventovių, kurios yra ypatingos. Viena iš jų yra Jeruzalėje Kristaus kapo šventovė, bazilika, kur ateina žmonės ir randa tuščią kapą. Tai yra prisikėlimo žinia. Ir tokia šventovė nėra vienintelė, nes toje pačioje Jeruzalėje yra kita šventovė tuščio kapo. Mergelės Marijos užmigimo bazilika. Taigi ši mums šventė kalba ir atskleidžia pilnutinai prisikėlimo slėpinį, kuris ne tik Jėzus prisikelia, bet prisikelimą pažadėjęs jau jį įvykdo ir žmogaus gyvenime, ir Marija yra pirmoji iš visų žmonių. Pati dogma mergelės Marijos paėmimo į dangų tai yra naujausia dogma, nors žmonės tikėjo jau nuo amžių, ketvirtas amžius turbūt yra tų pirmųjų vaizdavimo ir šventovių statymo tai garbiai tam slėpiniui laikas. Bet pati dogma paskelbta tik 1950-aisiais. Aišku, tai buvo istorinis kontekstas po pirmo, po antro pasaulinių karų, kurie tiesiog žmogų šlavė nuo žemės paviršiaus ir ypatingai kūnas buvo naikinamas įvairiausiais būdais. Ir staiga po tokių žmonijos nuopolių, tokio žiaurumo ir tuo pačiu visiško regis naikinimo, nepaisant nieko, bažnyčia įstoja ir pasako, kad Dievo mintis žmogui yra ir misija kitokia. Ypatinga pagarba žmogui ne tik kad sielai, bet ir kūnui Dievas yra pramatęs ir paskelbė tą dogmą, kad Marija paimama į dangų su kūnu ir siela. Tai bažnyčia pasipriešino tam, ką pasaulis tiesiog buvo padaręs vos ne kaip normą. Tačiau bažnyčiai ne visada pavyksta priešintis tam, ką pasaulis daro. Ir teko matyti Terni mieste, Italijoje, katedroje tokią freską naujai nutapytą prieš 14 metų ant bažnyčios galinės sienos paskutinio teismo scena. Ir taip sumanė vyskupas su menininkais pavaizduoti paskutinį teismą, kur Kristus dviejomis rankomis kaip tinklais kelia žmonės į viršų. O tie žmonės, ypatingai visi pavaizduoti yra nuogi ir tie kūnai štatiruoti įvairiomis tatiruotėmis, kurios yra tokios skiriamosios, atskiria pagal tas tatiruotės galima atpažinti žmonių, kaip sakyti, grupės ir kam jos priklauso, ir seksualinės mažumos ir kitokios. Ir mintis to meniko buvo, kad Dievas paima visus, visi yra vertingi, visi yra, viskas tarsi yra gerai. Tai kaip bažnyčia paskelbdama dogmą pasipriešino, kad žmogaus kūnas irgi yra šventas ir šventam pašaukimui skirtas. Tai šioj vietoj mano minėtojų katedra ir ta mozaika, ne mozaika, bet freska parodo, kad bažnyčia ne visada besugeba pasipriešinti pasaulio madoms, bet joms ima ir pritaria tarsi. Žmonės labai pasipiktino tą freską, bet po šių iki šiai dienai tebėra Terni vyskupijos katedroje. Ir žmonės tarsi skaldo, bet žmonės šokiruoja kartais toks menas ir priverčia susimastyti, ar tikrai viskas yra taip, kaip žmogus sako arba žmogus vaizduoja. Panašų kelią, bet visai kitokį pasirinko savo laiku tapytojas Karavadžio, kuris gyveno tokį paprastą gyvenimą, buvo genijus, bet sukosi tarp paprastų žmonių, neretai ir gatvėje nakvodavo. Jisai kilęs iš Milano, nukeliavo į Romą ir ten pamatė jo talentą, tiesiog užsakinėjo jo darbus, tai jam teko tapyti ir turtingų žmonių namuose, dvaruose ir taip pat atlikti bažnyčios užsakymus. Bet jis pats, kaip minėjau, labai dažnai sukinėjosi vargšų ir paprastų žmonių pasaulyje. Jis ne vieną paveikslą Marijos sukūręs, tikrai nuostabų paveikslą, pasinaudojo tai, ką matė paprastuose žmonėse. Vienas jo paveikslų, kur Marija, pas Mariją ateina piligrimai, jai nutapyti pasinaudojo prisiminimu, kurį matė gatvėje, kaip viena prostitutė stovėjo ir laukė turbūt klientų. Jam krito to žmogaus gražus veidas į akis ir jisai tuo remiantis nutapė, tarsi primindamas visiems, žmogus gali nupulti žemiausiai, bet niekada negali pamiršti, kam yra pašauktas. Ir jisai nutapė paveikslą skirtą šiandienos šventei, mergelės Marijos mirtis, taip jis jį pavadino, tas paveikslas dabar yra Paryžiuje, Luvro muziejuje. Kuo jis ypatingas, kad iki tol buvo vaizduojama pagal senąją tradiciją ši biblinė scena, ne biblinė, bet tradicinė scena, kai Marija yra tarsi mirusi, apaštlai susirinkę aplink ir centre visuomet vaizduojamas viešpats, kuris ją tarsi ima ir kelia į dangų. Tai Karavadžio nusprendė pavaizduoti kiek kitaip ir jam vėl įkvėpė mintį matytas vaizdas Romos gatvėse. Jis keliaudamas palei upę pamatė iš upės ištrauktą nuskendusią moterį, kuri turbūt buvo besilaukianti. Ir jis taip labai paprastai pavaizdavo tame paveiksle susirinkę žmonės, apaštalai, sukniubusi verkianti Marija Magdalietė, o centre mergelė Marija mirusi, kuri regis yra kaip ir besilaukianti. Ir jo buvo tokia mintis, kad mirtis yra čia, bet žmogaus mirtis dar nėra viskas. Kažkokia tai ir gyvybės arba gyvenimo žinia yra ir toje mirtyje. Man prisimena vienos dėstytojos mintis šitoje vietoje. Vienuolė, prancūzė, dėstė discipliną apie bažnyčią ir sako, kai padariau pirmuosius įžadus, antruosius ir jau laukiu amžinųjų įžadų, supratau, kad tikrai tai yra mano kelias ir aš niekada nebūsiu šeimos motina, bet tai tarsi atriboja mane nuo to gyvybės ateimo iš į pasaulį slėpinio. Ir sako, kaip tik tuo metu mano tikra sesuo, tų pačių tėvų, kaip sakyti, ji laukėsi ir sako, aš paprašiau, ar galėčiau dalyvauti vaikelio gimime. Sako, prisiliesi nors šiek tiek prie to gimimo slėpinio. Jis sutiko ir sako, na, tikrai neįlinė patirtis, mamos tai puikiai žino, kai kurie tėčiai taip pat. Ir sako, kai atėjo tas momentas, ta moteris pradėjo taip aimanuoti ir sako, tarsi toks baisumas suėmė, kad nei padėti nieko negali ir negali palikti, negali pabėgti iš čia, kur aš pati atėjau. Ir sako, tos aimanos, tas skausmas vis didėjo, tas riksmas garsėjo, iš pradžių šaukė nebegaliu, nebegaliu, galiausiai pradėjo šaukti mirštu ir sako, gimė kūdikis tada. Sako, man tas taip paliko gilų įspūdį, kad kai žmogus pradeda šaukti mirštu, ateina gyvybė. Ir sako, aš tą mintimį kažkaip po viso to kalbėjau su gydytoja, kuri ten buvo. Sako, žinokit, didžioji dalis atvejų, kai moterys gimdo ir kai šaukia, kai ateina momentas, kad pradeda šaukti mirštu, kaip taisyklė pasirodo kūdikis. Ir sako, man tai buvo tarsi žinia, kad kaip tam Karavadžio paveiksle, kad gimimas ir mirtis yra tarsi persipinę, tarsi vienas greta kito. Negalime patirti naujos gyvybės arba gyvasties be tam tikro apmirimo. Tam kūdikiu nėra pasirinkimo. Jeigu jis negimtų, jis mirtų. Jis turi gimti. Bet tuo pačiu tai yra ir tam tikras skausmas. Bet mes tą patį randame ir viešpaties gyvenime prisikelimo nėra be mirties. Taip pat ir mūsų mirtis visada turi nešti tam tikro naujo gimimo arba naujos gyvasties, naujo gyvenimo žinę. Ir čia teologas Ratzingeris neretai pabrėžia, kad mes kartais klystame sakydami, kad tas nemirtingumas yra mūsų sieloje. Siela nemirtinga, bet ji neturi nemirtingumo iš savęs, nes tarsi mes norim padalinti, kūnas miršta, o gyvybė laikosi sieloje. Ne. Sako, siela iš savęs nėra nemirtinga. Žmogaus nemirtingumas laikosi visuomet prisikėlusiajame, tai yra Kristuje. Jeigu jo nėra mano gyvenime, yra, aš pasilieku nuolatinėme mirime, nėra gyvenimo žinios. Todėl turime pastebėti tai, kad šią žinią neša ir šiandieno šventė. Mirtis ir gyvenimas yra tiesiog persipinę. Ir tai nėra, kad kažkaip tai savaime atsitinkantis dalykas arba kaip pirminis, tai yra pasekmė nueito kelio. Mes vakar minėjome šventąjį Maksimilijoną Kolbę, šventas žmogus ir ta jo istorija, kurią turbūt kiekvieną žinome, kaip jisai būdamas Aušvice pasiaukojo ir pakeitė šeimos tėvą, kuris laukė mirties bausmės. Ir labai kartais norisi tik tai akcentuoti, kad koks žmogus drąsus, stiprus ir tokie atliko herojišką žingsnį. Bet kaip tik vakar per Marijos radiją buvo visas jo gyvenimas pristatytas labai išsamei. Ir supranti, kad iki to žingsnio, kurį jis padarė toj koncentracijos stovykloje, tai buvo ilgas pasiruošimas nuo mažų dienų šeimoje, malda, nuolatinis ieškojimas, vėliau pasirinkus pranciškonų pašaukimą, keliavimas po skirtingas vietas visur, pasiaukomas dėl bažnyčios, dėl kitų tikinčiųjų ir nuolatinis pasivedimas mergeliai Marijai, tai daugelio metų tikinčio žmogaus kelionė, kuri subrandino tokiam žingsniui ir netvirkščiai. Taip pat ir Marijos, jeigu mes gyvenime žiūrime, tai yra vainikavimas, paėmimas į dangų. Bet iki tol yra žingsnis po žingsnio įsiklausimas į viešpaties žodį, įtikėjimas juo ir klausimas. Klusnumas arba paklausimas tą, ką tau sako, šiandien žmogui nėra lengvas dalykas. Visi yra autonomiški, kiekvienas daro tai, ką pats sugalvoja arba kas jam ateina į galvą. Paklusnumas yra, kaip čia toks labiau skirtas vienuoliams, nors ir regis vienuoliai vis dažniau turi bėdų su tuo. Bet nėra visai taip. Nes jeigu mes paimsime išganimo istoriją, kuri prasideda pirmaisiais Biblijos puslapiais, tai po sukūrimo yra, kas yra? Neklusnumo istorija, kur Adomas ir Ieva nepaklauso viešpaties, padaro taip, kaip jiems atrodo teisingiau, geriau arba tuo metu pasirinko savaip. Ir ta neklusnumo istorija tęsiasi iki šių dienų, tai yra mūsų prigimties dalykas. Kartais galime tą stebėti jau mažas kūdikis, mažas vaikas. Tėvų ne visada nori klausyti, nors tėvai žino tikrai geriau, ko jam reikia. Paauglystėje, kur žmogus tampa toks savarankiškesnis, sugebantis priimti sprendimus, tas toks pasipriešinimas, nepaklausimas ypatingai pasireiškia. Bet ir darbovietėje žmogui klausyti darbdavio viršininko, mes kalbame apie teisėtus, teisėtas mintis, teisėtus reikalavimus, teisėtą paliepimą, žmogui nėra lengva. Prigimties paklausyti, priimti prigimti, tai tokia, kokia jin yra, šiandien taip pat yra be galo sunku. Mes, kai žiūrime į tą šiandieninę liniją, tai priimti labai yra sunku ir vis norim atmesti. Senatvė atmetama ypatingai vakaruos, bet ir pas mus tas ateina. Visuomenėje mesgi matome, kas įvyko šią savaitę Vilniuje. Yra tikrovė, kokia yra Lietuvoje. Žmonės tiesiog dalis ne, jos nepriima, jie atmeta, nenori priimti tai, kas yra faktas prieš akis. Priešinasi tam, kame mes esame tiesiog panyrę, nu negalime mes to neigti. Bet visa tai kyla arba ateina dar nuo Ievos ir Adomo laikų. Žmogus nepaklauso, nenori paklusti. Bet šiandien mes savo žvilgsnį kreipiame į Mariją, kuri ištardama magnifiką žodžius paskelbė gerą žinę, kad yra vaisiai jau mezgami to arba tos, kuri paklausė, kuri įtikėjo. Ir tai yra mūsų kelias, ypatingai tikinčiųjų, paklusti Dievo žodžiui. Jeigu nesuprantam, tiesiog priimti jį tikėjimu, kad kai priimame ir šią dogmą, kad mergelė Marija su kūnu ir siela paimta į dangų, tai yra pirmiena žmonijos, o mūsų tai dar tik laukia. Amen.